inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
alasan nyisihake panganan daging. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan alasan nyisihake panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, asring kewan digawa nyang pasar kanggo didol dadi panganan. Kamangka kewan-kewan iku nduweni lelara nganti sing duwe wedi ngopeni luwih suwe. Lan seperangan saka proses nglemokake kanggo dipasarake iki ngakibatake lelara. Kekurung saka sinar sengenge lan hawa resik, nyedot hawa ing kandang sing reget, mula kabeh awake dadi kecemar dening bahan-bahan sing najis. Kewan-kewan iku asring diangkut sakrone lumaku atoh lan banget sengsara kanggo tekan ing pasar. Dicukuk saka ora-ora suket ijo, ngene ake lumaku makilo kilometer sing ngeselake ing dalan sing panas lan bleduk, uyel-uyelan ing truk sing reget, panas lan kekeselen. Asring nganti pirang-pirang jam suwene ora diwenehi pangan utawa ngombe, kewan sing malang iku akhirnya dijagal supaya manungsa bisa pesta karo mayite. Para sedherek ingkang kinasih, ing akeh panggonan, iwak sing kacemar dening panganan sing dipangan nganti nekake lelara. Mligine menawa iwak iku kena pembuangane limbah kutha-kutha gedhe. Iwak sing etuk panganan saka rereget kasebut bisa nglangi atoh nyang laut, banjur kecekel ing panggonan sing banyune resik lan bening. Tadi menawa iwak iku digunakake dadi bahan panganan bakal nggawa lelara lan pati kanggo wong-wong sing ora nyono anane bebaya iku. Para sedulurku sing tak tresnani, aku pitutur marang kowe sing ana ing donya kene dadi wong neneka lan wong monco. Aja padha nuruti pepinginaning badan, awit pepinginaning badan kuwi tansah nglawan marang nyawa. Para sedherek ingkang kinasih, pengaruh panganan daging mungkin ora nyoto kanthi cepet. Nanging iki dudu bukti menawa iku ora mbebayani. Sedidik wae wong sing bisa diyakinake menawa daging sing dipangan iku sing ngracuni getihe lan nyebabake kasangsaran. Akeh wong sing mati akibat lelara sing montro-montro timbul saka mangan daging. Sawetara panyebab sing saktenane iku ora dicurigai dening wong iku dhewe utawa uga wong liya. Kejahatan moral saka panganan daging dudu kurang nonjol dibandingake karo lelara badan. Panganan daging mbebayani kanggo kesehatan lan apa wae sing mengaruhi awak iku duweni akibat sing sesambungan karo pikiran lan jiwa. Pikirno kekeceman tumrap kewan-kewan sing daginge dipangan iku lan akibat-akibate tumrap dheweke sing nyiksa lan dheweke sing weruh. Saipa bab iki nglepurke kelembutan, ingendi kita kudune ngajeni sato-sato ditahani Gusti Allah iki. Akeh kewan bodoh nanging kecerdasan sing dituduhake menyerai kecerdasane menungso. Bab endi mujudake sawijining wewati. Kewan-kewan iku nonton lan ngrungokake lan ngasihi sarta wedi lan sengsara. Dheweke luwih setya nggunakake organ awake ketimbang manungsa nggunakake awake. Kewan nyatakake rasa simpati lan kelembutan marang pasangane ing wektu sengsara. Akeh kewan sing nuduhake asih sayang marang manungsa sing ngurus dheweke ngungkuli asih sayang sing dituduhake dening saperangan titah manungsa. Kewan-kewan iku ngraket sambungan karo menungso sing ora bakal pedot tanpa nimbulke kasengsaran gedhe ing pihak kewan iku. Menungso endi kanthi atika manungsane sing tau ngopeni kewan lulut bisa weruh sakjroning mata kewan iku kanthi kebak kapercayan lan kasih sayang, terus teko masrahke kewan iku kanggo digorok tukang jagal. Kepiye dheweke bisa nikmati daginge kaya dene secuil roti sing lezat? Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
misine Sang Yehuwah Allah kanggo kita.
Sugeng midhangetaken.
Sosuyo minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan misine Sang Yehuwah Allah kanggo kita. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikanipun Gusti ing kitab Matius pasal 18 ayat 19 inggih punika, mulane padha lunga sakabehe bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Para sedherek ingkang kinasih, irah-irahan babagan Gusti Allah dadi Gusti Allah saka misi kawetu ing satawane isi kitab suci. Iki minangka penang rinonce kang dadi penghubung ing satawane sejarah manungso. Lan kuwi uga dadi pangandikane Gusti Allah kanthi satunggaling fokus utama, ya iku pamulihane gambare Gusti Allah tumrap para putra-putrani kang wis nandang dosa. Misi Allah uga migunani kang dadi dasar kita kudu nyawang lan mangerteni sabdaning Allah marang kita menungso. Nalika kita maca kitab suci, kita bisa niteni satunggal pribadi Allah kang nyoto, kang estu-estu ngersakake nggayuh kita. Sanadyan kita kapisah jalaran saka lelakon dosa, lumantar saka misi Allah kang tanpa leren-leren mulihake sesrawungan kang rusak marang manungso, nganti titi mangsane kang kamulyakake nalika panjenengane ngendika. Ruhananira samuparang kabeh sontateake anyar. Wahyu pasal 21 ayat 5. Sawetara kuwi Gusti Allah wis milih kanggo nyatakake pribadinipun marang kita manungso kanthi cara supaya kita bisa mangerteni babagan sifat lan tujuanipun. Lan ing sandure iku kabeh kita bisa nduweni satunggal sesrawungan kang nyoto lan luwe awet marang Gusti Allah. Ing tembung liya, kita ora mung bisa mangerteni panjenengane, nanging uga nuduhake pengalaman kita karo panjenengane lan katresnanipun sing nyelametake marang wong liya. Para sedherek ingkang kinasih, ing bisine Allah ing kitab suci Gusti Yesus kaparingan papan pinunjul lan kautaman minangka garda karahayon. Sang Kristus piyambak ngendika, aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijiya kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Kita bisa maca ing Yohanan pasal 14 ayat 6. Nanging Gusti Yesus uga mitulungi kita kanggo mangerteni Allah kang dadi punjere Tritunggal ing misine. Sakabehe pakaryan kang diayahi Sang Kristus minangka ayahan kanggo lan saka Sang Rama ing swarga. Nanging kita kudu ngelingi menawa misine Gusti Yesus kuwi ora mung kawiwit saka ing karawuhane ing jagat iki. Panjenengane mesti nampa ayahan kuwi sadurunge jagat iki katitahake. Kita bisa maca ing kitab Efesus pasal 1 ayat 4 lan 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Mula kuwi Gusti Allah wis ngrancang jangkunge marang manungsa nganti sadurunge panjenengane netepke pondasi jagat raya iki lan nyoto kersane ngrasuk ing sejarah manungsa supaya bisa kalaksanan karsanipun. Samu barang kabeh tumatine dening Sang Sabto. Yukanan pasal siji ayat 3. Nanging bareng wis tekan ing kenepe mangsa Galati pasal 4 ayat 4. Awitene Gusti Allah anggone ngasi ing jagat iki nganti masrahke Kang Putra, Yukanan pasal 3 ayat 16 lan 17. Sang Putra wis rawuh, seto sinalip ngawonake dosa, banjur Sang Roh Kudus tedhak ing donya, diutus dening Sang Rama. Yukanan pasal 14 ayat 16 lan Yukanan pasal 16 ayat 7. Kawe yakinake marang jagat, Yukanan pasal 16 ayat 8 nganti 11. Lan saiki nglajengake misi saka Sang Rama kanthi cara paring kuwaos lan ngutus umat Allah ing pakaryan misi iki. Para sedherek ingkang kinasih, kita wis nyinau menawa misi kuwi dudu mung katuwean kita. Misi kuwi kagungane Gusti Allah. Kanthi ngono, misi kuwi ora bakal gagal. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.